Se näkyy, kun töissä viihtyy. AJ-tuotteelta kalusteet toimistoon, kouluun ja teollisuuteen 7 vuoden takuulla. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi.
Esko Eerikäinen tässä, terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tämä on sunnuntaibrunssi.
Sunnuntaibrunssi ja hei, kauden viimeinen sunnuntaibrunssi itse asiassa, koska tästä sitten sunnuntaibrunssi jää lomille ja palaa uusin voimin ja uusin ajatuksin vasta elokuussa, mutta se on vasta elokuussa. Ja mikä sen kivempi tapa lopettaa sunnuntaibrunssi kuin hienoon vieraansa, nimittäin Aleksi Valavuori, a.k.a. BB Allu. Hyvää sunnuntaita, Aleksi.
Miten rumasti tässä lähetyksessä saa puhua?
Sä saat puhua niin paljon kuin sä haluat. Mutta miltä nyt tuntuu ensinnäkin siis, Aleksi, se, että nyt etuliitteet, niitä on viljelty kautta aikain
on,
kaikissa
on,
maailman formaateissa, niin nyt sä oot myöskin siis BB Allu.
Niin, niin siinä pääsi käymään. Ja tää oli oikeastaan mun pahin pelko. Siis mitään sellaista talossa ei voinut tapahtua, mikä olisi voinut mua satuttaa, mutta siis tämä, että mulle heitetään tämä BB-etuliite. Niin tämä on siis, mä koen tämän todella loukkaan.
onneksi olkoon hieno saavutus. Vähän vajaa 3 viikkoahan sä olit siellä BB-talossa.
Joo, siis kokonaisuudessaan eka 8 päivää karanteenissa hotellissa.
Niin.
Saatiin käydä vartti per päivä vähän ulkoilemassa.
Niin, teillä oli vielä semmoinenkin siinä alkuun.
Joo.
Ilman kameroita.
Ilman kameroita, joo, mutta täysin valvotusti saatiin käydä sitten siinä. Ja sitten sen jälkeen, mitäs mä olin siellä talossa? 17 päivää.
Joo. Mä oon ollut siellä talossa vähän vajaa 3 viikkoa myöskin silloin aikoina.
Koska sä oot siellä?
Silloin kun oli se ensimmäinen alkuperäinen julkisversio, jossa, joka tämä Jori Kopponen voitti.
Okei.
Mieti, aikakultaa muistat, huomatko? Nyt kannattaa nauttia koko tästä BB-huumasta, koska se aika nopeasti unohtuu ihmisiltä sen jälkeen.
En mä siis muistanut tuommoista.
Mutta siis voi sanoa, että itse siellä olleena, niin tiedän tasan tarkkaan, miltä susta tuntuu, koska se on aika huikea matka itseensä.
On sitä on tosi vaikea selittää niin kuin ulkopuolella. Nyt ei yhtään kliseisesti tai mitään sellaista, että tai se tuntuu niin kliseiseltä, kun sanoo jollekin, että se tuntuu paljon pidemmältä. Mutta se oikeasti tuntuu ihan järkyttävän pitkältä. Yksi päivä saattoi tuntua jopa viikolta siellä sisällä, kun sä et tiedä yhtään, mitä tapahtuu seuraavaksi. Sä et näe kelloa. Sä et tiedä, onko sun ruokaa seuraavaksi vai ei. Mutta 99% niin mä rakastin tätä matkaa kyllä.
Mm. Opit sä mitään uutta itsestäsi?
Paljonkin asioita. Ennen kaikkea siinä, että mä kestän tyylisyyttä myöskin.
Mm.
Ja tämä, mikä tässä pöydällä on, mikä nyt ei sitten kuulijoille näe, mutta se tämä älylaite.
Kännykkä,
joo. Mä pystyn oikeasti olla erossa siitä. Mun ei tarvitse räplää sitä koko aikaa. Mä oon huomannut sen nytten jo arjessa ja mä toivottavasti tämä jäi päälle. Että kun mä olen vaikka lasteni kanssa tai kavereiden kanssa, niin mä pystyn olemaan näin.
Ne.
Keskustella ilman räpläämättä. Eilen käytiin saunomassa jätkien kanssa, niin mä en käynyt siinä, kun mä tulin saunasta ulos vilvattelemaan. Niin mä en kattonut puhelinta.
Okei. Se kestää viikon. Sitten se palataan siellä vaan. Näitkö muuten, muuttuiko sun muuten unen laatu millään lailla siellä talossa, kun sä olit?
Mulla oli ekat 2 päivää sillä tavalla, että
sä et nukkunut
hirveästi. Ei, sitten tullut hevon paska. Et mulla kävi niinku, mä sain tyhjä arva siihen ekaksi yöksi. Mä sain meriläisen roosan kuiskuttelemaan siihen. Siis siellä oli puolen metrin päässä musta, se piti sellaista soitontaa siinä, että mähän nukkunut sekuntiikaan ekana yönä. Ja toka yö, oliko se niin, että mä menin vapaaehtoisesti sinne pihalle? Joo. Mentiin Saaran kanssa sinne suorittamaan tehtävää ja sitten me saatiin semmoiset tosi kapeet, tämmöiset retkisängyt.
Ja.
Siinä ei pystynyt nukkua kuin selällään. Ja mulla on vähän se huono juttu, kun mä en pysty nukkua selällään. mä olin 2 ekaa yötä käytännössä, siis ehkä tunnin 2 unilla. Mutta sitten isoveli pelasi kyllä fiksusti. Löysikö ne silloin Roosa vai kuka voitti semmoisen sviittipalkinnon sieltä?
Ja.
Sitten tuli 1 yö, että sai nukuttua.
Sä oot ollut siis jonkun aikaa tästä jo mennyt, mutta olit pelkokertoimen juontajana, jossa sä puolestaan kilpailutit julkisuudesta tuttuja ja myöskin tuntemattomia ihmisiä kohtaamaan pelkoonsa. Sä voitit siitä myöskin sitten katsoja Telviksen.
Venlan.
Ja sä oot siis tottunut olemaan esillä enemmän tai vähemmän. Jossain vaiheessa sä olit kokonaan poissa sieltä. Mutta mitä sillä alulle, niin mikä nyt on tässä, niin mitä sulle kuuluu? Sä vaikutat hyvin voivalta, seesteiseltä, rauhalliselta. Hötkyillä on jäänyt kokonaan pois. Mikä on tämänhetkinen fiilis?
Fiilis on, mä sanoin tuossa jo talvella, että mä koen olevani tällä hetkellä paremmassa kunnossa kuin koskaan. Ennen kaikkea henkisesti, mutta myöskin fyysisesti, kun mä löysin tuon hiihdon tuolla Lapissa. Mä olin käytännössä koko talven Lapissa. Mutta versus se nimenomaan siihen pelkokerroin aikoihin vuosiin 2008-2009, jolloin mekin nähtiin aina tuolla Helsingin yössä, kun sä olit siellä stripparina siellä kiersit ympäri Suomea.
Kyllä.
Niin tota, niin. Vittu, mitä aikoja. Niin tota, niin siis olihan se täysin siis sekopäistä aikaa. Mutta en mä silti vaihtaisi päivääkään pois. Mut jos mä ajattelin, että se 2008-2009 vuoden versio itsestäni oltaisiin laitettu tuommoisen taloon, niin ei hyvä luoja sentään.
Mitä olisi tapahtunut?
No sanotaan näin, että kyllä siellä olisi varmaan sattunut ja tapahtunut sitten kaikenlaista. Varsinkin jos siellä olisi ollut sitten muutakin niin kuin tämmöistä vähän villimpää porukkaa. Niin okei, tulee kylmät väreet kun miettii. Mutta nyt kun on 42-vuotiaana, kokee ensimmäistä kertaa viimeiset pari vuotta. Että on jopa vähän aikuinen. Unohtamatta nyt tietenkään, että kyllä tässä nyt vähän kikkaillaan edelleenkin välillä, mutta siis, että jokainen valinta on harkittu ainakin jollain tasolla ja ennen kaikkea, kun se korkki meni kiinni 2 vuotta sitten lopullisesti, niin se oli se mistä se niin kuin grindaus lähti.
Mikä oli se, se bottom line siihen korkin kiinni laittamiseen? Mikä sai sen niin kuin tekemään se ison päätöksen? Se on nimittäin iso päätös.
On se tosi iso päätös. Ihan vaan se, että mä olin menossa samaa reittiä kuin muutama tuttuni tai oma isäni, että jos mä olisin jatkanut sitä, niin en mä tiedä montako vuotta olisi ollut jäljellä. Et sitä pystyy yllättämään pitkään peittelemään ja kikkailemaan sitä alkoholismia ja niin kuin elämään sen kanssa ja niin kuin kusettamaan itseään. Ja sitähän se oli. Et ihminen on kyllä hämmästyttävän hyvä kusettamaan itteensä. Ja se oli pitkä, tosi pitkä karkuun juokseminen omia ongelmia, joista sitten niin kuin nyt tietenkin verottajan kanssa toi 500 000 tarkka summa on tälle päivälle 527 000 €. En muista eurolleen, mitä se on, mutta siitäkin ajattelin nyt sitten selvitä ihan työteon kautta. Mutta kyllä se oli ihan se, että mä näin, että nyt se seinä tulee vastaan. Joko tämä on tosi lyhyt matka tai sitten nyt pannaan kerralla. Aletaan laittaa asiat kuntoon ja ensimmäisenä laitetaan se korkki kiinni.
No onko se, sehän on, puhutaan usein alkoholismista, niin sehän on sairaus, mikä seuraa koko aika. Että sehän ei loppu vaan siihen, että laitetaan nyt korkki kiinni ja ollaan, että siihen saa. Onko sulla muuten tullut mitään repsaruksia tai mitään?
Ei, pienin takia. Tämä on vähän hämää tämä keskustelu aina siitä, että kun alkoholistitkin pyritään aina niin kuin laittaa siihen yhteen lokeroon. Ja se, mikä tuossa talossa ollessa, Big Brother-talossa ollessa, mikä kirkastui vielä itsellekin, että kun sieltä oli, meitä oli tosi eri yhteiskunnan osa-alueilta, just sellaisia vaikka poliittisesti ajateltuna, niin täysin meikäläisen vastakohtia. Niin,
Sanna Ukkola.
No Sanna on itse asiassa aika lähellä varmaan ajatusmaailma, vaikka hän ei itse asiassa kerro omaa poliittista kantaansa. Okay. Mutta vaikka Roosa Meriläinen.
Okay.
Niin Roosa tulee enemmän sieltä niin kuin vehreältä, viherniityltä ja vasemmalta, kun meikäläinen tulee tässä aika vahvasti oikealta. Mutta se opetti sen, että se lokerointi on typerintä mahdollista, mitä voi tehdä. Niin, kyllä mä sanoisin tuossa, että se tietenkin Suomessa on hyvin haastavaa laittaa korkki lopullisesti kiinni. Mutta mullahan oli silloin aikoina jo vuoden se kiinni. Sen seurauksena, kun meillä oli Ahomaa Petterin kanssa joku veto. Ja Petterikin oli vuoden ottamatta. Niin, ja sitten mä olin 3 vuotta, vuodet 2010-2011, jossain siinä vaiheita vuoteen 2014. Niin mä en ole, silloinkin olin ottamatta täysin siis mitään. Niin mä en oikein dikkaa siitä tavalla, että kun jokainen kokee niin kuin henkilökohtaisesti sen, että millä tavoin sen alkoholismin käsittelee tai millä tavoin sen taklaa. Mulla on tullut paljon palautteita siitä, että tsemppiä jokaisen päivään, että joka aamu pitää tehdä se päätös, että tänään ei ota. Niin paskan marja, että ei mun tarvista päätöstä enää tehdä. Mä tein sen silloin, kun mä olin katkolla se 5 päivää. Se oli siinä, se oli taputeltu ja kun lekuri kysyi siellä, että minkälaisia tabletteja määrätään mukaan, niin mä sanoin, että en mä kyllä minkälaisia tabletteja enää ota. Se on tässä se mun homma ja mä tarvin tämän ja se oli siinä.
Ja hieno, että näin on, koska moni ihminen, mulla on käynyt paljon tällaisia artisteja, urheilijoita, jotka niin kuin edelleen, viimeisempänä Jere Karalahti, joka tarina tiedät varsin hyvin ja taistelu on kova, niin se vie monia ihmisiä ennenaikaisesti hautaan. Tuossa nyt siis pelkokertoimesta, kun sä olit telkkarissa mukana, niin sen jälkeen tapahtui tosi paljon. Sä olit näkyvästi aika monessa roolissa, urheilurintamalla ja muuta. Sitten jossain vaiheessa rupesi mopo karkailemaan vähän käsistä. Kuka oliko siinä joku sun lähellä, joka pyrkii sua stoppaamaan vai antoiko vaan ystävät ja läheiset mennä ja katsoa, että miten se Aleksi kestää kolut ja kivut?
Ei mua siinä vaiheessa pystynyt kukaan stoppaamaan. Totta kai, mulla on tosi iso onni, että mulla on sellainen lähipiiri, jossa me sanotaan aina asiat todella suoraan. Ja sehän on oikeasti sitä kunnon välittämistä, että sä uskallat sanoa sun hyvälle ystävälle, että silloin kun joku lähtee niin kuin täysin lapasesta. Niin, mutta ei sillä, siinä hypessä, mitä vedettiin silloin, pelkokertoimet, tuli tosiaan ne venlat siinä ja sitten tuli paljon muitakin onnistumisia urheilumaailmassa. Se oli tullut ennen sitä ja sen jälkeen tuli niin musta tuli semmoinen, tai mulle tuli itselle semmoinen fiilis, että mä oon kaikki voipa. Että mä olen ikään kuin ihan sama mihin kosken, tapahtuu hyviä asioita, mutta kävikin päinvastainen. Että alkoi tulemaan semmoinen, että oli niin paljon erilaisia asioita, irrallisia asioita, että loppujen lopuksi kaikki, mihin koski, niin jos ne aikaisemmin muuttui kullaksi, niin sitten alkoi muuttua paskaksi.
Mm.
Ja sitten se kivijalka, se, niin kuin se oma ydinosaaminen, niin se oli unohtunut.
Mm.
Sen jälkeen mä huomasin, että mä oon auttamassa tota tahoa, vaikka olisi pitänyt auttaa eniten itseänsä. Ja sitten se oli vaan niin kuin loputon kierre, ja sitä oli helvetin vaikea pysäyttää.
No, onko selkätaputtelijat kaikonneet ympäriltä? Vai onko ne lisääntyneet nyt, kun on huomaa, että Aleksi voi hyvin?
No nyt mä tavallaan, hemmetin hyvä kysymys kyllä toi. Silloin, villempinä vuosina, nuorena vuosina silloin, kun vaikka Topo lähdettiin nostamaan liikaa 2004-2005, tuli Dennis Rodmanit ja Scottie Pippenit ja muut. Silloin kun tapahtui hyviä asioita ja tuli julkisuutta, niin silloin oli selkeä taputtelijat pirusti.
Mm.
Mutta silloin mä koin jo ensimmäistä kertaa, kun otin Topon kanssa, oltiin taloushaasteessa, mikä ei ole suinkaan niin kuin, kovinkaan epänormaalia suomalaisurheilussa. Niin silloin mä koin ekaa kertaa, että kun tuli ongelmia, niin silloin näkyi vaan perävaloja. Mm. Ja se oli iso opetus. Ja mä hiffasin tavallaan sen, että okei, että mun menee hyvin. Niin alkoi tunnistaa ihmisissä sen ne ihmiset, jotka on silloin messissä, kun menee hyvin.
Mm.
Mutta mä toivoisin kaikille ainakin jonkinlaisia epäonnistumisia ja kuoppia. En tietenkään ihan yhtä syviä kuin itselläni toivottavasti. Mutta jonkinlaisia. Niin silloin sä oikeasti kyllä, sä hiffaat, että ketkä sun joukoissa seisoo. Se on magea tieto. Se on magea tieto. Että se on toistunut. Olin mä sitten saanut potkuttaa ja oli sitten joku talousongelma tai joku muu haaste. Niin se on toistunut mulla useamman kerran. Ja se on jännä. Vaikka sen oman lähipiirin tunnistaa, mutta sitten se suurin tuki, suurin apu sen oman lähipiirin lisäksi tulee tosi yllättäviltä tahoilta.
Mm.
Sellaiset ihmiset oikeastaan, jotka ei koskaan soita mulle, kun menee hyvin, mutta niistä kuuluu aina, kun menee päin helvettiin. Mm. Se on aika makeeta.
Mm. Niin, se on kyllä ihan totta ja siinä niin kuin aina sanotaan, että siitä aina jyvät erottaa akanoista. Sä kun sä puhuit siitä, että mä muistan susta siis nimenomaan siitä topoaikaisista vuosista ja varsinkin silloin, kun muun muassa siis toit näitä huippujenki NBA-koripalloja Suomeen, niin se oli myös semmoista aika hurjaa aikaa. Se oli vähän sama kuin silloin aikoinaan edesmennyt Hesso Reijonen toi Kauniita ja rohkeita tänne, niin sä toit näitä huippu-urheilijoita. Niin kuinka vaikeaa tai kuinka helppo oli saada esimerkiksi Scott Pippenin tyyppinen jätkä tänne tai sitten niin legendaarinen Pohjois-Korean Kim Jong-unin parhaimpia ystäviä tänne?
Siis sehän meni sillä tavalla...
Kaivohuoneelle, niin, muistaakseni vielä.
Niin, kato, sehän meni sillä tavalla nimenomaan. Dennis Rodman, mistä kaikki lähti, niin me oltiin Topokas noustu liigaan ja mä halusin tehdä sen silloin näyttävästi. Mm. Mulla oli ikää silloin 25 vuotta. Ja Rodman oli silloin kantamassa siis Ekon kantokisoissa Sonkajärvellä Suomessa. Ja mä mentiin kaivohuoneelle niin kuin siihen aikaan käytiin. Siis se oli kaivohuone ja sitten siitä vuosi pari myöhemmin Studio 51 tai sen kombo. Mentiin väliä Kovanen seisoi pihassa.
Kyllä.
Kyllä. Ai jumalauta, mitä aikoja. Se aika ei muuten palaa enää koskaan.
Onneksi. Onneksi ei palaa.
En tiedä, oli kyllä kiva. mä olin kaivohuoneessa tiskillä, että mä katsoin tietysti, että siinä on pitkä tumma kundi ja mä tautumatta sä ajattelin, että se on varmaan joku korispelaaja. Mutta kun mä havahduin tällä tavalla, kun Suomessa on tietenkin paljon jenkkipelaajia kesäisinkin.
Mm.
Sitten mä katsoin uudestaan, että siinä on Stetson pää. Mä tein toi jumalauta, että onko toi Rodmanin mukaan? Sitten hiffasin, että se on Rodman, että mä olin jostain lukenut, että se jossain Ekun kantokisoissa. No ei siinä ollut, mä tiesin, että tämä nyt on ainoa chanssi, kun mä tapaan sen face to face, niin ei muuta kuin esittäytymään, että morjens, että mun nimi on Aleksi, että sä et varmaan tiedä, kuka mä olen, ja sä et tiedä, mikä on Torpan pojat, mutta tulisitko pelaa yhden matchin meille?
Mm.
Sitten sekin oli sopivissa maljoissa siinä, se agentit istui siinä, ja se oli pari tuntia myöhemmin, niin meillä oli ne juoma-alusta, oli kirjoitettu diili. 100 000 ja yksi peli. eihän siitä mennyt enää, joku 4 kuukautta, niin jäähalli oli täynnä.
Kyllä. Siis tämmöiset asiathan yleensä monet toimistot suunnittelee etukäteen ja alkaa työstämään ja sitten ruvetaan miettimään, että kehen lähestytään ja miten lähestytään. Tämä, että sä lähestyt saman tien illanvieton aikana suoraan baaritiskalle, niin se kertoo myöskin siitä hulluudesta, mikä sulla yleensä on. Niin, kuinka paljon tämmöiset, kun nämä on semmoisia projekteja, mitkä sitten menee maaliin, mutta sitten on paljon sellaisia, jotka ei välttämättä mene lähellekään maaliin. Niin kuinka monta projektia jos lasketaan vaikka 100 projektista, mitkä sä oot heittänyt itsellesi päähän, niin onnistuneita, niin mikä se prosentti on? Ehkä koska tämä oli iso onnistuminen.
Todella iso ja sitten sen jälkeen tuli Scottie Pippen 2008, pelattiin 2 matchia. Ja mä muistan vielä Stadin jäähallissa, kun Raura Manssi oli silloin Helsingin kaupungin liikuntajohtaja. Muistan, Anssi soitti mulle just ennen matsia. Anssi oli semmoinen henkilö, jota tietenkin hänelle mä vastasin aina. Toki hän ei vastannut mun puhelimeen silloin alkuun, kun mä tulin Topoon, kun mä olin Espoosta. Mikä saattaa olla juniori sieltä soittelee. Mutta meistä me ollaan nykyään siis todella ihan sydänystäviä. Niin Anssi soitti, että yhden tuolin tarttisi vielä. Ja siinä oli käynyt silleen, että mä olin vahingossa tupla myynyt, tai mä otin tupla myyty ne courtside-paikat. Että kun siellä oli 200 paikkaa, niin mä oltinkin myyty nyt 400. Tuolla ei puuttu. Ja sitten mä muistin semmoisen DJn kuin Amara.
Muista.
Niin mä olin Amara oli jakanut tämän perkeleen flyereet, missä oli ollut niitä vippipaikkoja mukana. Ilmatteeksi. Ja siellä oli 400. Ja jostain me saatiin kaivettua sitten Tenhunen kaivoiset jäähallit, kaivoi niitä tuolle. Anssi soitti, että saisiko yhden jakkaran. Ja totta kai saa. Eli se viimeinen jakkara, mikä jäähallista löytyi, niin se meni Sauli Niinistölle. Ja niin, mikä se sun kysymys oli, kun vähän lähti? Mä olin ihan kuin Niina Mikkonen äsken, kun mä lähdin vasemmalle oikealle.
Onnistumisia prosentuaalisesti.
Niin. Mä sanoisin, että se, siis niistä niinku tottakai niinku pienempiä asioita, mitä on varmasti onnistunut, mutta tommosia niinku isompia vetoja, niin ehkä se on jotain 10-20% luokkaa. Ja kun mulla on ollut paha tapa aina sanoa niistä myöskin sit ääneen, että mä lähden nyt tekemään jotain, niin sit tietenkin sit on helppo ristiinnaulita, koska osa ei ole niinku mennyt sinne päinkään. Ja osa on edelleenkin muhii tuolla jossain. Mutta se on aina ollut mun tapa. Mä oon tosi semmoinen kiksinarkki. Että mä dikkaan saada isoja kiksejä. Ennen kaikkea mä rakastan sitä, kun mä näen, että jengi viihtyy. Se on mulle sellainen, että mun harmittaa ihan hemmetisti, että mä en osaa laulaa tai mitään muutakaan, koska mä rakastan nähdä, kun jengi viihtyy. Ja istuu sitä tällä itse ja tsiikaa, että nyt on muuten kiva.
Kyllä. Sä oot tehnyt usein, siis varsinkin koripallo parketilla. Tuossa jonkun aika sitten sä olit myöskin manageroimassa joukkuetta, jonka olemassaolosta kukaan ei oikein tiennyt niin kuin juuri mitään.
Ei, se Biisoneita varmaan
tarvitse. Kyllä.
Joo, se oli silloin Loimaan korikonkarit ja sitten kesällä 2011, kun sieltä tuli soittanut nousemassa liigaa silloin keväällä. Ja mun piti mennä vaan tunnin luento pitää, mitä tarkoittaa liigas pelaaminen. No sitten se tunti venyi varmaan 4 tunniksi ja mä näin sen passionin, sen semmoisen hulluuden siellä, kun ei ole koskaan edes unelmoinut, että pelaa korisliigassa ehkä siitä, mutta puhumattakaan siitä, että ne voittaisi mitään. Niin sitten se lähti siitä ja Loimaan korikonkarit muuntui hyvin nopeasti sitten muutamassa tunnissa Biisoneiksi. Ja kun Loimaat löytyi Biisonitarha ja tarvittiin semmoinen brändi, mitä pystyy myymään. Sitten me viihdytettiin aika paljon suomalaista urheiluväkeä silloin 3-4 vuotta ennen kuin loppuvoimat. Ennen kuin tapahtui sitten siviilielämässä monilla muutoksia. Yhdellä tuli avioero, yksi myi firmansa, mulla tuli muita haasteita elämään ja näin poispäin. Silloin se harrastus niin kuin vaan loppuu. Mutta kyllä mä sanoin, että se 3-4 vuotta, mitä me paukutettiin menemään Suomessa ja Euroopassa, niin tässä kun kirjaa kirjoittelee tuossa samalla kaikessa rauhassa, niin oli aika makeita aikaa. Mutta siinä tuli se lopullinen meikäläisen seinäjuoksu sitten.
Mitä siinä sitten tapahtui?
No tuossa, just kuten äsken sanoit, jos meitä oli siis niin kuin heittona 8 äijää siellä taustalla. Toki oli valtava määrä talkoon, siis kymmeniä. Mä edelleenkin rakastan niin kuin loimaalaisia. Ja mä uskon, että sielläkin moni dikkailee meikäläisistä. Niin siitä tapahtui ihan niin, että sanotaan, jos sulla on 8 äijää, mitkä tuo keskimäärin 50-100 tonnia per kausi. Fyrkkaa siihen touhuun. Ja mäkin toin niitä parhaimpina kausina varmaan 200 000. Ja hoidin viestintää ja hoidin markkinointia ja kasasin joukkuetta ja loin sitä hypeä ja sitä niin kuin viharakkaussuhdetta. Että ainoa, mitä ei tullut tehtyä, varmaan ajattua bussiin. En vetänyt Nurmisena sitä Loimaan ladon seinään. Meillä oli ihan mieletön porukka siellä taustalla. Mutta sitten siinä tuli asioita, että niin kuin sanoin, että yhdellä tuli avioero, yksi myi firmansa, yksi muutti ulkomaille, mulla tuli henkilökohtaisen elämään niin kaiken näköisiä juttuja. Ei ollut enää aikaa niin paljon sille harrastukselle, koska meillä taustalla se oli harrastus. Me mahdollistettiin siinä 10-15 ihmisen työnteko, ammattimainen urheilu. Ja sitten me lähdettiin Venäjän VTB-liigaan, eli Koriksen KHL. Siellä piti tulla aika paljon meille fyrkkaa. Mutta sitten tuli pakotteet päälle täsmälleen samaan aikaan ja ottelumäärä tuplaantui. Mutta me oltiin tilanteessa, että me pelataan 80 matsia kauden aikana. Eli siis NHL kautta NBA-määrä. Ja reissataan olla Venäjällä jatkuvasti. Ja sponssifyrkat yhtäkkiä tuli pakotteet, niin voit kuvitella siinä vaiheessa, niin se oli ihan sama, mitä menit kyselemään, niin ei mennyt oikein lähetä, että sun on pakotteet päällä. Siinä sattui ja tapahtui niin kaiken näköistä ja helppo sanoa jälkikäteen, että paska päätös, mutta kyllä siinäkin niin grindattiin niin pitkä kuin mahdollista. Mutta sitten vaan loppui oikeasti voimat. Ja mä olin sohvan pohjalla se oli niin kuin se kovin aika sitten 2014-2015, pari mestaruuden jälkeen sun muuta. Niin mä olin sohvan pohjalla oikeasti varmaan vuoden puolitoista sillä tavalla, että näin näin sitten sain näitä asioita hoidettua, mutta ei mistään oikeasti tullut hevon persettä. Ja se oli tosi vaikea paikka, kun tuntui, kun se oma kivijalka oli niin kuin menetetty. Niin. Mm. Mä en sano mistään, tiedätkö se kiinni. Mm. Tuntui, että mä en osaa mitään. Ja se oli ihan helvetin pelottava tunne. Mistä mä lähden rakentamaan sitä uutta tulemista?
Sanotaan nyt vaikka, että yrityksessäsi on päässyt käymään vesivahinko.
Siellä on putken väliin päässyt ilmaan tai muutterikierteet kiertynyt, vai?
Se, että yrittää kuulostaa fiksulta putkimiehen edessä, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
Niemisen perheen aamulähtöpäivä kotiin on ajautunut ongelmiin. Tyttö ei suostu pukemaan kauluriaan, kengät lentävät eteisen nurkkaan ja pipokaan ei pysy päässä. Kaikesta huolimatta, isällä on leveä hymy huulillaan. Vaikeankin aamun pelastaa viihtyisä työympäristö. AJ-tuotteet tarjoaa laatukalusteet kouluun, toimistoon ja teollisuuteen. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen matkaasi.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
Mm. Miten kun sä oot ollut siellä ihan niin kuin huipulla ja kokenut menestystä ja voittanut palkintoja ja nostanut joukkuet liigaan ja nähnyt onnistumisia. Ja sit sä oot myöskin nähnyt sen todella kolkon puolen. Niin onko se ero niissä fiiliksissä ne, mitkä myöskin kiehtoo sua? Tiedätkö, että pitää tapahtua paljon asioita, joista tulee paljon onnistumisia, mutta sit myöskin se kolikon toinen puoli on siellä koko aika läsnä olemassa. Osasit sä viettää semmoista niin kuin normaalia tasasta elämää?
Kyllä mä tosi huono olisin taas elämässä aika pitkään. Nykyään mä oon pirun hyvä siinä.
Ootko?
Mähän olin Lapissa kun talve hiihtelemässä. Ja
no mä seuran sua somessa. Mä katsoin, että siellä se taas hiihtää.
Joo. Mä löysin hiihdon, vaikka mä käydän sen kanssa hiihtoleiden suoraan siltä, kun mä sain sen ison tuomion. Niin mä olin ilmoista leirin paski ja siellä mä hiihtelin. Ja lapsetkin ehti olla siellä paljon ja näin poispäin. Mutta en mä aikaisemmin osannut. Nyt mä nautin siitä. Mitä enemmän tullut ikää, tiedätkö, niin nauttii. En mä sanoisi yksinäisyydestä, mutta siitä omasta ajasta, rauhasta. Mm. Ja siitä, ettei ole kiire mihinkään. Niin mä tykkään siitä yhä enemmän. Musta on tullut yhä enemmän lande, mitä enemmän on tullut ikää.
No tuossa on tapahtunut siis siinä mielessä paljon. Mä huomaan, että jotenkin Aleksi Valavuoren nimi nousee esiin. Nyt varsinkin tässä viime aikoina, kun tuli taloussotkut.
Joo,
ja siellä sitten tuli näitä tuomioita, mistä säkin oot puhunut avoimesti.
Kyllä,
ja sanonut, että sä hoidat itse jokaisen pennin. Niin kuinka paljon se seuraa sua päivittäin? Koska äskenkin sä sanot tuossa, että sulla on 527,000. Että tavallaan sulla on ne luvut koko aika siellä päässä. Niin, sä oot hoitamassa ne, enkä epäile sitä hetkeäkään. Mutta kuinka paljon aamuisin, kun sä heräät, niin sä mietit sitä lukua?
Tosi vähän enää joka aamu. Se pahin aika siinä oli siis se 3 vuotta, se epätietoisuus, kun tuli yhteydenotto poliisilta, että epäillään törkeästä veropetoksesta ja sitten kun käsittelee prosessoimaista asiaa, mutta se tietämättömyys oli siinä se ylivoimaisesti kovin juttu. Ja
tietämättömyys siitä tuomiosta, mikä
niin,
tulee.
Tavallaan, kun siinä oli mahis, että tästä lähdetään ihan häkkiinkin. Tai oli myöskin mahis, että ei tule mitään. Et siellä kaikki oli niin kuin mahdollista siinä ja se 3 vuoden epätietoisuus siitä, niin se ajoi välillä aika syviin vesiin. Mutta nyt sitten kun päästiin sitten siihen niin kutsuttuun syyteneuvotteluun ja saatiin syyttäjän kanssa sitten tietyllä tehtyä kompromisseja, että okei, että jos saatat ton vastaan, niin sitten se on tällä taputeltu ja näin. Niin se oli jopa helpottava, että joku kysyikin multa, että mihin se fyrkka sitten meni, niin mä sanoin, että se on ympäri suomalaista urheilukenttää. Mm. Eihän mulla sitten itselle ole niin kuin mitään jäänyt. Mä oon ollut vaan niin kuin ihan järjettömän tyhmä. Jos mä olisin ollut edes vähän fiksumpi noissa asioissa, niin mä olisin siis ollut jo aikoin sitten miljonääri. Jos siinä nyt on mitään merkitystä, koska tuo rahan vaikutus muutenkin, se on ollut mulle aina niin kuin vaihdon väline vaan.
Mm. Ei se, mitä siinä sitten oikein tapahtui? Mm. Siinä oli niin kuin kirjanpitorikoksia ja muuta tällaista, niin hoidit sä niin kuin itse kaikki? Eikö sulla ollut ketään niin kuin taustahenkilöitä, niin, joka...
No, mä hoidin itse kaiken ja siinä oli semmoinen...
Ilmeisen huonosti hoidettu.
No ihan päin persettä, että mä kuvittelin... Ja mä luulin,
ja
se on yleensä sä tiedät, että nyt mennään sitten kovaan päin perästä. Mä luulin, että nämä menee tietyllä tavalla markkinointikuluiksi, kun meillä oli koko ajan lentokoneet ilmassa. Ja ne olennaisesti liittyi siihen liiketoimintaan. Mutta verottajan tulkinnan mukaan niistä ei hyväksytty ensin 0%. Ja sen jälkeen, 2 vuoden taistelun jälkeen, niin tuli sitten puhelu sieltä tai sähköposti, että he hyväksyikin näitä kuluja. Mä olisin helvetin hieno, että paljon. No 5%. Mä on tänne perse, että nyt te myönnätte, että on ollut väärässä, nyt te vedätte uuden jäniksen hatusta, että se onkin 5%. Mutta se on edelleenkin, mä sanoin, että peilistä löytyy se iso virhe. Jos mä olisin ollut fiksumpi ja käyttänyt itseäni viisaampia, niin tilanne ei olisi tämä. Ihan itse mä sen homman kusin ja nyt on seuraamukset. Seuraamukset tietenkin tosi kovat. Että on 2 vuoden ehdollinen tuomio, joka on päällä tällä hetkellä. Sitten on 60 tuntia yhdyskuntapalvelusta.
Mitä se muuten tarkoittaa se yhdyskuntapalvelu?
No mä menen varmaan pussittaa tai herneet jonkun narkkiakasi jonnekin. En mä oikein tiedä.
Oletko sä tuossa sanonut vielä mitä?
Ei, mä soitin sinne itse kysyn, että koska pääsis niinku duuniin. Ja. Niin ne oli vähän yllättyneitä, että ei tänne yleensä niinku kukaan soittele. Että me ilmoitellaan sitten.
Okei.
Okay. Mä tietenkin haluan hoitaa sen mahdollisimman pikaisen pois. Niin mä en vielä tiedä. Mutta toivottavasti se voisi olla vaikka sitten jotain vaikka urheiluseurassa, tiedätkö, tekemistä, että musta saattaisi olla oikeasti jopa jotain hyötyä siellä.
Niin kyllä.
Ja sitten tuli verot maksettavaksi korkoin. Eli se verosumma oli, mikä tuomittiin mulle, niin se oli vähän yli 400 tonnia plus korot. Ja ne korot on nyt sitten, korkoinen se on 527 000 € tänään, kun puhutaan. Et se on tosi kova. Se valtion korko, se on 7% plus jotain viitekorkoja. Eli tällä hetkellä se summa kasvaa korkoa pelkästään noin 40 tonnia. Nettorahaa per vuosi. Voit kuvitella, että pelkästään korosta selviytyminen, niin siihen pitäisi tienata 100 000 noin suurin piirtein. Vähän vajaa.
No sä oot keksinyt yhden tavan ehkä sitä jollain lailla paikata, niin on valahiihto, josta mä katsoin, että mitä ihmeet siellä tapahtuu. Niin kerro, mistä on siis kyse valahiihdosta.
No valahiihdossa on kyse siitä, että ja jälkeen haluan painottaa, vaikka mä tässä nyt hymyilen sun muuta ja repeilen. Se on mun tapa myöskin selviytyä tosta. Kun mä julkaisin silloin, että kun se tuomio tuli, niin mä julkaisin, että mä kärsin tämän vastaan ja nostan käden pystyyn, enkä rupea sössöttämään ja selittelemään mitään. Vaikka olisi varmaan paljonkin jotain, mutta kun se on mustaa valkoista, se tuomio on tossa, ei se muutu siitä miksikään. Niin, ja sitten sanoin, että tulen selviytymään siitä fyrkasta, vaikka se on todella iso raha, niin... Mä menin siitä tuomion saatua, niin mulla oli tosi hevi se tammikuu, kun mä tiesin, että äiti on kuolemaisillaan, ja sitten tuli se tuomio vielä. Niin mä tiesin, että nyt on niin kuin, että nyt testataan äijää toden teolla. Että jos mä tämän klaaraan ja pysyn järjessäni, niin sitten mä kyllä selviyn oikeastaan mistä tahansa, jos se ei korkki aukea tässä, niin se aukeaa enää koskaan. Niin mä olin buukannut itselleni, niin sitten me Palanderin Kallen kanssa mentiin silloin marraskuussa Lappiin, ja mut kutsuttiin siellä hiihtämään, terveisiä vaan. Ski Team Slipperille sinne leville. Ne kutsui mut hiihtää ja mä rakastuin siihen hiihtoon, vaikka mä olin ihan paska siinä. Ja sit mä mietin sen niin, että se tuomioviikko, ja kun se Mäkäräisen leiri alkoi sit samalla viikolla, siellä oli Lassilan Kalle ja Nousiasen Ville toisena coachina sitten, niin mä tiesin, että mä tarviin jonkun niin kuin rankasun itselleni, siis henkisesti ja fyysisesti, että mä saan vedetty itten ihan limiteille. Ja mä menin sinne, mä olin ylivoimaisesti leirin paskin hiihtäjä, siis niin kuin ihan kirkkaasti. Kukaan ei ole lähelläkään yhtä paska. Olen aina väärät sukset mukana ja sitten kiivettiin jotain mäkeä, niin mä joudun pitämään taukoja. Siellä yli 60 daamit, tiiätkö, ne veti pertsaa lauleskelle ohi siinä, kun
valovuori veti perään.
Puuskuta, joo. Mutta tiedätkö, silloin mä en ajatellut mitään muuta kuin sitä hiihtoa, että mun on pakko selvitä tämän mäen yli nyt jollain perkeleen ihmeellä. Sitten tulee seuraava mäki, mä en muista, miten ne tuiskusanatkin meni, mutta... Ja siellä syntyi ajatus sitten, kun siellä oli aamutreeni ja sitten oli tauko ja sitten oli iltatreeni. Siellä syntyi sitten mulla siinä päivän aikana ja illalla syntyi ajatus, että et jollain tapaa mun pitää pystyä yhdistämään se semmoinen luovuus. Ja mä oon myynyt urheilua kumminkin Suomessa aika monilla miljoonilla ja täyttänyt halleja. Nyt olisi ehkä paikka tehdä ensimmäistä kertaa jotain myöskin itselleen. Että et semmoinen, mistä saisi itsekin palkkaa. Niin sieltä se syntyi ajatus sitten. Ja sitten syntyi ajatus valahiidosta ja miljoonan metrin hiihtämisestä niin, että se jokainen metri myydään eurolla. Ihan kuin myytäisi mitä tahansa suomalaista niin kuin urheilujoukkuetta tai muuta. Ja nyt se on valmis. Se on ollut myynnissä tällä hetkellä. Mitä se on ollut? Se 3 päivää ennen kuin mä menin sinne taloon, niin laitettiin se myyntiin. Joo.
Paljon siellä on tällä hetkellä?
No ihan helkkaristi. Me olemme tällä hetkellä myyneet sitä 180 kilometriä, eli 180 000 €. Eli 18% siitä 1 000 000 metristä. Ja tavoite on siis myydä koko 1 000 000 metriä. Et siellä on erilaisia paketteja. Pieni paketti on 50 metriä ja 50 €, ja siihen kuuluu se treeniohjelmaa. Ja sitten siellä on iso sponssipaketteja, missä kuuluu näkyvyyttä Valavuori tuossa talkshowssa ja näin poispäin. ja hiihtoasussa. Ja ihan perinteisesti niin urheilusponsorointi, mutta ennen kaikkea tarinan myymis, kun tarinoistahan tämä elämä koostuu. Ja sen takia vaikka Helsingin IFK on ainakin mulle suomalaisesti urheilubrändisesti isoin, koska siellä se tarina on niin iso, se tarina on niin pitkä.
Mä rikkaan susta siinä, että sä et ole jäänyt niin kuin tulemakaan. Tuossa tilanteessa olisi ollut helposti vaan, tiedätkö, helppo jäädä itkemään ja murehtimaan sitä kohtaloa. Ja sä et sitä todellakaan tehnyt. Ja just nimenomaan se, että sä sanot, että sä oot nimenomaan tehnyt väärin, vika löytyy, kun katsoo peiliin. Ja sä oot myöskin sanonut, että sä maksat ne. Aika usein, kun kuulee tuommoista tuomiosta, niin siellä peritään, niitä ei kukaan kuule eikä näe. Ton lisäksi tietenkin tässä tapahtui paljon muutakin sun elämässä. Sun äiti menehtyi, otan osa siitä.
Kiitos.
Niin se on varmaan ollut myös semmoinen aikamoinen paikka, niin kuin kaiken ton sekasotkun keskellä.
On se, joo, kun mä oon aina elänyt tässä ja nyt. Mulla se on ollut tässä, mulla on turha soittaa niin kuin eläkesäästäjiä. No tässä vaiheessa varmaan ihan turha soittaa, kun ei hirveästi säästy.
Kyllä.
Pikkasen väärä etuliite siellä tilillä. Mutta esimerkiksi mun äiti, joka oli maailman kunnollisin ihminen ja hoiti luki kai itsensä insinööriksi. Ja sitten kun tuli erot ja näin poispäin. Sitten luki itsensä opettajaksi välissä ja teki pitkä ura. Ja eli niin kuin, tiedätkö, niin kunnollisesti kuin elämää voi elää. Niin jää eläkkeelle. Niin tulee tuomio, että sulla on syöpä ja sitten tulee vähän aikaa siitä, niin että tämä voi parantaa. Niin vuosi sitten eläkkeestä, niin mutsi menehtyy. Ja hän ei ehtinyt nauttia eläkepäivistä. Niin kyllä se mulle on ollut semmoinen niin kuin sit lopullinen tavallaan sainaus oman paperiin. Että se on tässä ja nyt. Että kaikki asiat, mitä sä haluat tehdä, niin jos sulla on mahdollisuus tehdä se nyt, niin tee. Älä lykkää mitään. Okei, voit sen nyt päivän tai parin lykätä tai viikon. Mutta viiden vuoden päästä, niin en mä tiedä yhtään, missä meistä kukin on. Niin kyllä se alleviivasi sitä, että se on tässä ja nyt ja jokaisesta päivästä kaikki irti. Että ihan pienistä asioista ei tee enää sillä tavalla mieli valittaa.
Niin, se on ihan totta. Sun katalogi kun katsoo, niin sulla on niin kuin melko mittava porukka ympärillä ja sun verkosto on tosi iso. Onko siitä ollut sulle enemmän nyt hyötyä kuin haittaa, kun sä tunnet paljon ihmisiä? Sanotaan, että tuon tuomion jälkeen varsinkin, niin onko ovet avautuneet, niin kuin sä puhuit äsken siitä, että sä oot erottanut nyt hyvät ystävät, mutta mites niin kuin työrintamalla, esimerkiksi kun sä lähdet visioimaan ja ideoimaan asioita, niin huomaat sä, että siinä on nyt ollut se leima, vai onko se kumminkin sinne, ne on nähnyt sen Aleksin, mikä siellä on aikaisemminkin ollut?
Pirun hyvin sanottu, Esko, toi. Sä oikeastaan niin kuin sanoit, vastasit tuossa jo siihen kysymykseen osittain, että totta kai, kun en mä ole kuitenkaan tyhmä, vaikka mä olen toiminut tyhmästi. Niin mä tiedän siellä, että mulla on pitkään ollut varmaan, jos puhutaan vaikka sitten, puhutaan televisiohommista tai mistä tahansa, niin siellä on ollut, mä oon tietyllä lailla ollut pakastelistalla siellä. Että vaikka moni tietää, että musta saa irti, mutta samaan aikaan kun elämä on ollut täysin risasena kappaleena, niin tiedän, että riskit on myöskin aika suuret. Niin nyt on ollut kyllä tosi upeata nähdä se, että sitten kun lyö kaiken paskan pöydälle, tulee niistä julkia, eikä tosiaankaan syytä ketään muuta kuin itseään, ihmiset on loppujen lopuksi sitten aika hienoa, varsinkin suomalaiset. Et kun sä et selittele tai sössöttele mitään, niin kuin joku poliitikko, että kun vika ei ole koskaan itsessäsi, niin ihmiset antaa anteeksi ja ne haluaa nähdä, että sä nouset sieltä kuopasta. Ja nyt on ensimmäistä kertaa tilanne se, mä en tiedä miten sulla on ollut, mutta mun on ollut tosi vaikea pyytää kenetkään ikinä mitään apua. Et mä oon tottunut aina jeesaa muita tosi paljon ja en nauttinut siitä. Ja vaan samaan aikaan, kun mä oon manageroinut muita, niin mä olisin tarvinnut oman managerin. Niin nyt on kyllä aika kliffa tilanne siinä mielessä, että mun ei tätä kerkeään perustella, vaikka jos mä olen yhteydessä, että tuossa on 10 kilsa hiihtopaketti myynnissä. Siihen kuuluu noin ja noin setit ja sitten on isot loppubileet ja sinne tulee noin ja noin esiintyjiksi ja bla bla bla. Niin aika moni on mukana. Aika moni sanoo, muutama on sanonut, että perkele miten hienoa, että tuli tämmöinen hetki. Että voidaan olla niin kuin messissä jeesaamassa. Ja se tuntuu kyllä tosi hyvältä. Silloin sain myöskin itse palautteen, vaikka mä oon varmasti ollut ihan kusipää tiettyinä aikoina, semmoisen niin kuin vaiheittain. En mä mikään koko vartalo kyrpä kuitenkaan niin koe olevani. Mutta on mennyt niin kovaa, että on voinut helposti, on saanut epäystävällisen kuvan tai semmoista, että onpa toi ylimielinen ja näin poispäin. Niin nyt sitten tulee kuitenkin, kun se palaute tulee, niin tulee semmoinen olo kuitenkin, että aika moni on kuitenkin tiennyt, että siellä on se sydän paikallaan, mutta se on pikkasen ollut harhaalemassa, tiedätkö?
Niin. Ja jokaisella, mä luulen, että jokaiselle ihmiselle, niin kuin sä puhuit tuossa, että tekee ihan hyvää, vaikka ei kellekään toivo mitään pahaa, mutta se, että näkee sen kolikon molemmat puolet. Ja siitä, että sitten, koska se pitää varmasti ensinnäkin nöyränä ja sitten nimenomaan aistit kirkkaana, että ei pidetä asioita itsestäänselvyytenä. Niin kuin sä sanoit, niin sä puhut tässä hetkessä koko ajan, että sä elät tätä hetken, mikä on hieno asia. Ja yksi olennainen osa siitä on vanhemmuus. Lapsethan kasvaa jatkuvasti koko aika kovaa vauhtia. Nyt sullakin on siellä faijana niin aika iso rooli, niin millainen faija sä oot? Hyvin urheilullinen ja hiihtäväinen, mutta...
kyllä mä koen olevani siis oikeinkin hyvä isä. Mm. Että jopa niin kuin huonoina aikoina, niin se oli kuitenkin semmoinen, mikä piti tässä elämässä kiinni monen tavoin ja hoidin asioita. Mutta toki tässä kohtaa täytyy sanoa, että vaikka mä pidän aina yksityiselämän yksityisasiana, niin lasten ja äiti on kumminkin se niin kuin, joka on pitänyt paketin kasas koko ajan. Et se on ihan fantastinen ihminen, ja mikä on hienoa, että meillä on ihan supervälit nykyään. Mm. Ja tuntuu itse haasteelliselta katsoa, kun sitten joillakin tulee ero, niin sitten se, mä ymmärrän, että siinä on varmaan tietty aika hankalaa. Mm. Mutta se, että pitäisi jatkuvasti vääntää jostain, koska jos on yhteiset lapset, niin kuin säkin hyvin tiedät, ne ei ole mitään niin siistiä, kun voi tulla hyvin toimeen, koska se on lapsien kannatkin tärkeää. Ja tuosta omasta isyydestä, niin mulla on myöskin onni, että nyt kun löytyi sitten toi talk show, mitä mä teen, niin mun aikataulut on hyvin joustavia. Me saadaan tosi hyvin soviteltua, tiedätkö, ei ole mitään perusaikataulusysteemiä, vaan vähän sen mukaan, että mikä on lapsille hyvä ja molemmille hyvä. Kyllä mä oon tosi osallistuva faija ja tykkään tehdä lasteni kanssa ihan pirusti juttuja. Niin kuin sä hyvin tiedät, se aika menee ihan törkeän nopeasti. Ne oli äsken vastasti, että se kantokorissa. Ja
kyllä.
Nyt ne painaa menemään tuolla jo.
Kohta ne hiihtää ihan yksinään tuolla. Mitä oliko vaikea hakea sitä yhteistä säveltä? Aina tietää, että kun tulee erot ja sitten on kaikennäköisiä ongelmia niin kuin muutenkin, niin se saattaa haastaa ihmistä aika isosti, niin kuinka iso haaste se oli sulle?
No ei se kyllä ollut kovin iso haaste, kun ainoa mistä oli kysymys se, että mun pitää saada itteni kondikseen. Mm. Mun pitää saada niin kuin kaikki ongelmat selätettyä, ja kun se, niin kuin, se meidänkin eroaminen, vaikka me naimisissa koskaan oltu, niin se oli 100% niin kuin mun vika. Mm. Että mä ihan itse kusin kaiken, Ei se ei ollut vaikeaa. Et sillä hetkellä, kun tajusin hoitaa itteni kuntoon ja kävellä sinne katkolle, niin sillä hetkellä niin kun lähti myöskin niin kun meidän sit, niin kun ystävyyssuhde vielä niin kun parantumaan siitä. Et, ei ollut kyllä vaikeaa, mutta kyllä tässä, niin kuin Merlinkin sanoi, niin kun sanoin äsken, että suuri kiitos kuuluu sit lasten ja äidille, että kyllähän tuossa tilanteessa moni olisi voinut katkeroitua. Mm. Ja tiedätkö?
Niinpä.
Niin. Hei. Onneksi kävi tässä ja se kävi hyvä tsäkä, parempi tsäkä kuin mitä silloin aikoina tajusinkaan.
Kun sä puhuit tuosta katkolla menemisestä, niin varmasti moni ihminen miettii, että vitsi, pitäisikö, että onko se semmoinen tilanne itselle, joka olisi niin kuin ajankohtainen, että pitäisi lähteä katkolle. Niin ensinnäkin, niin miten sinne katkolle pääsee, mikä se on se katko, kun sinne mennään?
No se meni näin, että me oltiin otettu siinä pari päivää sitten maljaa jätkien kanssa. Ja kun mullahan tuli semmoinen tilanne sitten, että mä huomasin joskus 30-vuotiaana jo, että kun muut kärsii krapulaa, niin mun on pakko ottaa tasureita. Mm. Mulla se henkinen olotila menee niin heikoksi. Ja tuli paniikkihäiriöt, tuli tällaiset jutut, niin mun oli pakko ottaa tasureita. Ja sitten kun se yhden päivän alasajo saattoi kestää 3 päivää, että tasuripäivänä saattoi mennä vielä 15 lonkeroa, niin se ei ole niinku ihan tasottelu sitten enää, että se menee niinku jurin puolelle. Niin mä olin sitten, olisiko tämä ollut sitten sunnuntaipäivä vai lauantai, en muista. Niin mä olin yöllä sitten tasotellut jonkun, kun en mä sanon nukuttua, niin jonkun puopulloa viinaa sille, että sai unta. Ja sitten mä sanoin mun yhdelle kaverille terveiset vaan sinne, niin sanoin, että pitäisiköhän mun niin panna tämä nyt vittu lopullisesti seisiä. Ja kaveri sanoi, että pitäisi. Mä sanoin, mä lähden katkolle nyt. Tilattiin taakse, mä lähden katkolle. Ja mä menin Tyksin kautta. Sieltä sanoin, että halusin päästä tänne katkolle. Ja siellä oli eka palautella se, että kun sä vaikutat olevan ihan selvinpäin näin, niin mikä tilanne. Mä sanoin, että en mä kyllä varmaan selvinpäin ole. Mä oon tässä tasotellut ihan ok. Mutta mullakin oli se, että jos mä olin jurissa, niin sitä ei välttämättä huomannut. Muuta kuin hajusta. Niin ne otti sitten verikokeet ja mulla oli siinä vaiheessa vielä sitten keskellä päivää 1.7. Ja siitä sitten suora lähete sinne, onko se AA-klinikka vai mikä? Varmaan muistaa tarkemmin. Mutta siitä suora lähete sinne ja mä otin taksin sinne ja ilmoitin tietenkin sitten tahoille, kenen sitten piti tietää, että tämä on tilanne. Että mä menen nyt tonne, en tiedä kauanko oon. Ja menin sinne ja eka kaveri, joka tuli vastaan, niin, kato valavuori, mitä sä täällä? No varmaan sama kuin sinäkin. Mm. Toivottavasti et, että hän on vetänyt kaikki kovia aineet tässä niin kuin muutaman vuoden putkeen ja ampui vahingossa kaveri 9-millisellä. Mä sanoin, okei, että no, ei me ihan samoin sitten vielä olla, mutta tota, sitten sinne, sitten tuli jotain droppia rauhoittavia tämmöisiä kehiin. Mä olin pari päivää niin kuin aika, mä oon kattonut, mä oon ottanut onneksi kuvia itsestäni silloin, niin täytyy sanoa, että on kyllä niin kuin aika pihalla olevan näköinen kaveri ja aika todella niin kuin huonosti voiva. Ja tota, sitten siitä se lähti. Muutama päivä siellä alettiin pelaa jotain. Mä aloin niiden muiden kanssa pelaa jotain Trivial Pursuittia ja saunuttiin siinä vähän. Ja kun alkoi vähän niin kuin järki palailemaan. Ja tota, ja. Sitten mä aloin pikkuhiljaa ymmärtää, että nyt mä pelaan kyllä väärässä jengissä. Et siellä oli osa jo 10 kertaa. Ja tavallaan sä niin kuin näet, vaikka et haluaisi nähdä, näet, että toi ei kyllä niin kuin jaksa. Ja sitten mä muistan, kun Linna-Ahteen Aki toi mulle sitten sinne terveys Tvaakille, joka on tosi hyvä ystävä ollut vuodesta 98. Mä oltiin samassa armeijassakin Akin kanssa samaan aikaan Santahaminassa. Niin Aki toi mulle jotain luettavaa. Ja olisiko tuonut suklaalevyn siihen pihalle sitten. Sitten mä kysyin sitten Legurilta, että kauanko täällä saa olla. Niin sanoin, että sä voisit nyt lähteä himaan jo, mutta sä saat pari päivää vielä olla. Ja olisiko se ollut 5 päivää, mitä mä sain olla siellä sitten yhteensä. Ja tosiaan sitten silloin vikana päivänä. Sitten kysyi, että tulisiko joku resepti, että joku tämmöinen. Sitten mä kysyin, että mitä reseptiä niin kuin tarkoitat. Niin sellaista, mikä pitää alkoholihimon loitolla tai jotain tämmöistä. Sitten mä sanoin, että ei mulle, kun se alkoholihimo ei ollut koskaan se juttu. Vaan sitten se, että kun se niin kuin malja aukeaa, sitten se ei lopu. Että se on vähintään niin kuin viikon keikka yleensä aina. Hmm. Ja tota, se oli siinä. Mä sanoin sille Lekurille, mä vein sinne kukkiin just tossa muutama viikko sitten, kun tuli 2-vuotispäivä siitä. Niin mä sanoisin, että tää oli mun osalta tässä. Mm. Että mä oon nähnyt tää nyt niin paljon jutella näiden ihmisten kanssa. Että tää ei ole se jengi kyllä, missä mä tuun enää koskaan pelaamaan. Ja se oli siinä. Ei mun ole tarvinnut sitä, niin kuin puhuttiin jossain vaiheessa tässä, että pitää joka päivä tehdä se päätös, että korkki pysyy kiinni. Niin ei mun tarvi sitä tehdä. Että se on tehty ja se oli siinä.
Hei tota, mulla on tämmönen purkki tässä, missä on kysymyksiä.
Oi. Ja, tota,
tää on
purkki,
onnenpyörä purkki. Mitä muuten?
Pupin rulla. Terveiset Porkalle.
Janne niin. Porkka. Jannekin siellä oli
se
mukana.
Se on huikea äijä.
Hänen kanssa me ollaan muutama roosti. Niin. Ota 2 kysymystä.
2, aijaha.
Joo. Janne on hauska
tyyppi. Puhuttiin sitten roostista muuten. Se,
aja.
Se,
tota,
se oli aika makea. Olisiko suomen kieli sitten se haaste, että miksei se niinku lähde? Meneekö se liian rumaksi?
Se menee liian rumaksi. Mm. Se ei suomen kanssa ei vielä ole ehkä niinku, että vaikka täällä niinku osataan piikitellä näennäisesti niin. Somen kautta ja, niin. ja olla ilkeitä. Joo. Mutta sitten kun mennään istumaan ja kuuntelemaan, kun toiset heittää toisistaan ja itsestään, niin se tulee vähän semmoista kiusallisia ja tilanteita. Se ei oikein vielä ole rantautunut Suomeen. Ihan ehkä ihan hyvä.
Englannin kielen sopii jotenkin, että siellä pystyy puhumaan tosi rumasti ja silti se naurattaa. Oikein jonkun Pamela Andersonin roasti, niin se oli kyllä siis Herran Jumala.
Se oli joo. No niin, mitäs kysymyksiä siellä tuli?
Katsotaan, täällä on ensimmäinen. On tota, milloin olet ollut kaikkein onnellisimmillasi?
Mm. Jos nyt ei puhuta isyydestä ja siitä lapsien syntymästä.
Mutta se on tämä hetki. Mm. Ja se on tämä hetki koko ajan tavallaan siitä päivästä lähtien, kun se parantuminen alkoi ja korkki meni kiinni. Sitten se ei tietenkään tullut niin kuin näin naps. Mutta siis tämä hetki, jokainen päivä. Koska mä tiedän, kun mä herään aamulla, niin mä nautin aamukahvista. Siis mä oikein odotan, kun mä saan aamukahvi. Se on mulle hieno hetki. Kun taas sitten, jos mennään niihin hulluihin halikalivuosiin, niin mä muistan kerrankin Tontunmäessä, kun mä heräsin ja asuin siellä, niin mä mietin, että mikä on sellainen asia, mistä mä syttyisin tällä hetkellä. Että tuntuisi hyvältä. Niin mä en keksinyt mitään. Mm. Siis ei tullut yhtä asiaa mieleen, mistä mä olisin saanut kiksit. Se oli tosi pelottava fiilis. Mä olin saavuttanut paljon enemmän kuin olisi koskaan osannut toivoa. Mm. Mutta mä oon tällä hetkellä, siis joka ikinen hetki, nyt kun mä asun vieraan, että mä dikkaan tästä. Mm. Ja kun mä koen, että mä oon tässä läsnä ja mulla ei taas kiire mihinkään. Mm. Ja mä odotan, että mä pääsen illalla tai tuossa alkuillasta haen lapset ja on niiden kanssa. Ja ihan siis ihan perussette. Mutta tuohon vastaukseen, niin tämä hetki.
Okei, hyvä vastaus. Mikä siellä seuraava kysymys?
Seuraava kysymys on. Kysymys numero 2. Onko sydäntäsi koskaan särjetty?
Siellähän nyt moni varsinkin tämän BB-kauden jälkeen, niin alkoi enemmän ja enemmän googlettaa Aleksi Valavuoresta tietoa. Vanhat, jotka ties sut, niin alkoi luukuttaa, että mitä Alekselle kuuluu, ja ne, jotka ei ole vielä kuullut susta, niin alkoi luukuttaa. Niin yksi googletumpi asioita oli se, että mikä on parisuhdestatus.
Joo, mä, ja täytyy sanoa, että mä huomasin tämän itse myöskin sitten, en tätä Google-hommaa, mistä mainitsit, mutta tämän kiinnostuksen ehkä siihen, kun avasin ton Instagramin, niin se on melkoisen täynnä viestejä. Ja sä saatat ymmärtää ehkä siitä omista hanksvuosistasi, että nyt on niin kutsutusti tuntuu olevan kysyntä.
Onko?
mutta ei se siis, sehän pitää, helvetin hieno hommahan se on. Ei tuu mieleen, että mun sydäntä olisi koskaan särjetty. Kyllä mä oon itse sen aina pystynyt sitten rikkomaan. Mm. Toki siis onhan niin kuin parisuhteita päättynyt sun muuta, mutta kun se 99,9%, niin sekin on löytynyt kyllä aina sitten peilistä se. Mm. Että nuorempana esimerkiksi niin en ehkä ollut kaikesta paras seurustelukumppani välttämättä.
Onko sulla muuten siis tosta, kun puhutaan, kun sä kerrot tosta, niin onko sulla tullut jälkeenpäin, kun sä työstät asioita, niin. Onko sulla tullut morkiksi niistä? Oletko soittanut jälkeenpäin esimerkiksi ihmisiä, että hei anteeksi, kun mä oon ollut tämmöinen kusipää?
Hyvä kysymys, koska on, ja mä en ennenkään just toi niin kusipää ehkä ole se, että silloin kun mä oon seurustellut, niin mä oon pyrkinyt olemaan siinä suhteessa, mutta sit kun niin kuin on ollut 100 projektia niin kuin jo pitkän aikaa tulessa, niin mä en ole pystynyt oikein antamaan niihin sillä tavalla mitään. Mutta on tullut laitettu tällaisia viestejä tuonne menneisyyteen, ja on ollut mukava nähdä se, että ehkä heilläkin on ollut sitten sellainen elämänvaihe, että he on niin kuin ymmärtänyt sen, että on mennyt kovaa. Mutta on kyllä hävettänyt välistä, kun tiedät, se muisti palailee pätkittäin. Niistä vuosista esimerkiksi 2004-2010, niin mä en ihan jokaista yksityiskohtaa, enkä edes lähellekään muista. Ja sitten tuossa eräänkin kanssa keskustelin, kun mä muistin, että me oltiin, tiedätkö, styylattiin joku 3 viikkoa, niin oltiin kuulemma yli 5 vuotta oltu kimpassa. Niin
Aikakäsite on suhteellisessa
ollut. On, mutta... Mutta sekin kertoo myöskin siitä, että kun heidän kanssa pystyy keskustelemaan ja naureskelemaan ja siellä on just perheitä perustettu sen jälkeen ja kaikilla menee suhteellisen hyvin sun muuta, niin et jos ja kun niihin asioihin pystyy suhtautumaan huumorilla ja ennen kaikkea kun mitään peruuttamatonta ei ole tapahtunut, vaan menee liian kovaa.
Onko sulla muuten, Aleksi, pakko kysyä vielä, että onko sulla tarjottu nyt tämän BB-käynnin jälkeen, niin onko TV-formaatit ja kanavat alkanut lähestyä sua, koska sulla on esimerkiksi tällä hetkellä Valavuori live-ohjelmaa, joka löytyy siis sun oman Twitchin kautta.
Joo.
Ja se on siis järjettömän viihdyttävä. Ne on toki aika pitkiä jaksoja välillä, mutta siellä on siis todella hyviä vieraita sulla urheilun rintamalta ja viihden rintamalta. Ja yksi semmoinen tukipilari, mikä sun elämässä on ollut selkeästi, on myöskin Teemu Selänne, number 8, joka on kyllä niin kuin aika olennaisesti mukana myöskin. Ja nyt viimeisempänä myöskin sitten laskettelun ammattilainen Kalle Palander, joka on kiinnostanut. Nyt on aika paljon siirtynyt jo TVn puolelle. Niin mitäs nyt, onko tulossa jossain vaiheessa Valavuori-show ihan telkkarin puolelle?
Tämä on semmoinen kysymys, mitä tässä on pitkään aikaa palloteltu. Ja se Valavuori-live, se lähti, kiitoksia tässä kohtaa Sami Jorulle ja sinne Kauppisportcenteriin, kun tuo korona iski päälle, niin eihän mulla ollut mitään. Mä aloin tubettaa. Koronasta.
Hittu, mä tajusin,
tiedätkö, siinä muutaman päivän jälkeen, että nyt on Valavuoren poika semmoinen homma, että nyt menee visiirin huuruun, että sä et ole mikään virologi. Nyt lopeta tämän heti.
Joo, hyvä.
Ja sitten
onneksi.
Mutta meitä oli muitakin. Meitä oli mun mielestä aika monta suomalaista, ketkä oli asiantuntijoita koronasta.
ja niitä riittää.
Joo. Ja sitten kiitos Sami ja muutaman muun, niin he soitti, tuu tänne, heillä on idea. Sitten siitä lähti se Twitchin. Twitchin juttu, mä pelaan jotain pelejä siinä näin ja tämmöisiä, kun se on pelistriimausalusta ollut. Ja sitten piti ottaa, yhtäkkiä mä miettii, kun mä aina halunnut tehdä urheilutalkshowta. Ja mä tietenkin rakastan puhua urheilusta ennen kaikkea viihteellisesti. Niin sitten kokeiltiin, että toimiiko tämä mitenkään. Ja tuossa kun mainitsit Teemun, niin Teemun piti olla eka vieras. Mutta sitten tuli tämä maskigeitti. Mä soitin Tiina Jylhälle sitten, että tuutko mut vieraaksi tänne. Aivan, siellä on antanut mitään haastattelua vielä mihinkään. Sitten mä joudun Teemullekin ilmoittaa, että Jylhä antoi sulle hopeta nyt. Että niin Teemu olisi toinen vieras. Mutta siitä se lähti niinku heti. Pärähti ja iltapäivällä otti siitä sitten koppia. Ja sen jälkeen nyt on tehty 211 jaksoa vähän yli vuodessa. Eli aika monen tahti. Ja löytyi 42-vuotiaana sitten kenties se omin juttu, missä kokee olevansa oikeasti ihan hyväkin ja mitä rakastaa tehdä. Ja sitten tuli nyt sitten duuni ja aika paljon kumppanuuksia siellä jo ja 3 kertaa viikossa tehdään keskiviikko, torstai, sunnuntai kello 21. Ja paljon ollaan mietitty sitä, että kun siellä on katsoja nyt vähän riippuen jaksosta, niin siellä on 5 000–50 000 per jakso. Ja moni on just kysynyt sitä, ja on tullut yhteydenottoja, että jos sitä siirtäisi perinteisen telkkariin. Mutta perkele, tiedätkö, kun tämä on aika kiva vähän olla tuossa tutkan alla, tehdä just niin kuin haluaa, 5 minuuttia ennen lähetystä, tiedätkö, olla vielä kalsarit jalassa siinä, kukaan ei sössätä mitään, ei ole kiire mihinkään. Mm. 3 minuuttia mainoskatkoon, 2 kysymystä jäljellä. Mm. Se on niin mun näköinen se show. Mä voisin kuvitella niin, että mä voisin tehdä esimerkiksi 1–2 viikkoon tai 1 kuukauteen vastaavan perinteiseen telkkariin. Mm. Mutta mä en missään nimessä halua luopua tuossa tehdä sitä virhettä, että vihdoin kun on löytynyt jotain, niin lähtisi taas laukalle. Mm-hmm. Mutta siihen varsinaiseen kysymykseen pienien reittien kautta, niin on tullut yhteydenottoja. Ja on selkeästi nyt huomannut sen, että kun lyö kaiken paskan pöydälle, ei ole enää mitään piiloteltavaa, niin mun ehkä suhtaudutaan taas sillä tavalla, että okei, että tuolle voisi tarjotakin jotain. Mm. Ja on tullut kanavilta, on tullut tuotantoyhtiöiltä, ihan siis jo ennen Big Brotheria, mutta varsinkin tämän jälkeen, ihan siis järjetön määrä yhteydenottoja erilaisista formaateista. Mm. Ja nyt sitten yrittää niin kuin pohtia itse sitä, että mihin kannattaa lähteä. Ja siitä viisaantuneena kysyn niin kuin lähipiiriltäni ja muutamilta semmoinen, mulla on semmoinen niin kuin 5–10 hengen ikään kuin ydinporukka, kenet mä aina kysyn sitä, että miten sä näet tämä asia. Mä tiedän, se on hieno tunne, mä tiedän, että sieltä tulee aina oikein. Siis täsmälleen se vastaus, mitä he on mieltä yhtään, tiedätkö, myötäilemättä tai mitään muutakaan. Sieltä tulee ihan suoraan, että on loistava, do it, tai sitten sieltä tulee, että älä helvetissä.
Bachelor Suomi.
Sieltä se on. No ainakaan, sanotaan, että miljonääri Aleksi, niin se ei menisi läpi. Ellei ota tästä miinusmerkkiä, onhan sekin tavallaan miljonäärinä olemista.
Hei, mä pääsen sut menemään. Mahtava, kun kävit, Aleksi, sunkaan on mukava jutella. Ja,
kiitos
ja,
samoin.
Mä toivotan siis pelkkää hyvää ja onnea kaikkeen, mitä sä ryhdyt tekemään. Ja mä toivon siis sydämestäni, että jossain vaiheessa, kun me nähdään, niin sä sanoit, että vitsi, velat on kaikki kuitattu ja kaikki on tehty, mitä sen eteen piti tehdä.
Kiitos tosi paljon. Kunnia olla sun vieraansa. Täytyy sanoa, että sä oot todella hyvä siinä, Esko, mitä sä teet. Sua on ilo kuunnella radiosta.
Kiitos paljon. Tää lämmittää mieltä. Hyvää kesää. Ja kesällä, kun sä et pääse hiihtä, niin mitä sä korvat sen hiihtämisen? Padelilla.
Rullahiihdolla.
Tietenkin.
Padeli on, mä tykkään siitä, mutta se on vähän semmoinen lahjattomien peli. Että sen takia siinä on ne seinätkin siinä ympärillä, palloa ja karkaa. Mä pelaan mieluummin tennistä.
Kiitoksia.
Kiitos.
Sanotaan nyt vaikka, että isohko kivi iskee koko tuulilasisi säpäleiksi.
Oh, hei, nythän me päästään tapaamaan taas sitä superkivaa Jaria korjaamolle.
Se, että pysyy positiivisena, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
Liisa istuu pyörän selässä ja polkee kohti toimistoa läpi tuulen ja tuiskeen. Siitä huolimatta, että rillit ovat huurussa ja näpit jäässä, Liisalla on leveä hymy huulillaan. Vaikeankin aamun pelastaa viihtyisä työympäristö. AJ-tuotteet tarjoaa laatukalusteet kouluun, toimistoon ja teollisuuteen. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi